Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про українську міжвоєнну історію, а саме про те, що в липні 1929 року, 90 років тому себто, почалися масові арешти у справі спілки визволення України. Це один з таких наймасштабніших процесів потім з цього приводу був у Харкові, де на лаві підсудних опинилося багато представників української інтелігенції. Про справу спілки визволення України ми будемо говорити з істориком Оксаною Юрковою. Доброго дня.
Доброго дня.
Що стало причиною для масових арештів, які потім закінчилися процесом над спілкою визволення України?
Мені здається, що треба спочатку говорити про наступ радянської влади на всіх фронтах. 28-й рік офіційно вважається, що це закінчується, нова економічна політика закінчується НЕП. Радянська влада вже достатньо стала сильною, щоб ставати на чолі всіх процесів. І почалися такий наступ на всіх фронтах, включаючи наступ на інтелігенцію, причому не тільки в Україні.
Здається, якщо я не помиляюсь, то перше було це ліквідація куркульства як класу.
Класу, да.
Але в процесі спілки визволення України тут більше інтелігенція, не куркулі.
Воно було все надзвичайно пов'язано. От, пригадаємо, 28-29 рік. Це масові виступи селян, які протестували проти усуспільнення їхнього майна, наступ на куркулів, який розгортався. І справді ці селянські повстання, вони були одним з тих факторів, які позначали, що необхідність наступу на інтелігенцію, яка визначала національний рух. І крім того, тут треба знати, що дуже все пов'язано з Академією наук. Українська академія наук в 20-ті роки дуже сильно опиралася впливу радянської влади на себе, намагалися академіки робити по-своєму, незважаючи на численні спроби. Там вони, наприклад, не одразу обрали комуністів до Академії наук, хоча це було одним із умов існування академії. Треба було брати контроль над Українською академією наук, і от, власне, і почалися ці процеси. Крім того, це процеси в релігійному житті України. 29-й рік – це наступ на Українську автокефальну православну церкву, і воно все настільки зав'язано було в клубок. Знову ж таки, в цій справі проходило дуже багато діячів, які в 17-20-х роках займали різні посади в урядах Української Народної Республіки, брали участь в роботі Української Центральної Ради, працювали з гетьманом Скоропадським, з Петлюрою. І, звичайно, що всі ці люди для більшовиків були класовими ворогами.
Ну, а все-таки от класові вороги, але нічого вони такого не робили, і тут раптом от починаються масові арешти. Що стало приводом чи причиною для масових арештів?
Необхідність контролювати і повністю взяти під контроль всіх цих діячів. Те, що вони були під наглядом, це 100%. Причому вони були під дуже пильним наглядом ще з початку 20-х років. І оцей наступ на всіх тих діячів, які вважалися ворожими пролетаріату, він якраз і набрав форму цих масових арештів і врешті привело до спілки визволення України. Тут треба, до речі, згадати, що перед цим були арешті у справі Союзу України і Кубані. Це, знову ж таки, ще одна сфальсифікована, але не дуже розроблена і вивчена справа. В цій справі спілки Союзу України і Кубані було арештовано дуже багато українців, які походили з кубанських регіонів, які навчалися в українських вузах. Це було такою підготовкою до більш масштабних наступів на українську інтелігенцію.
Кого першого арештували, власне, 90 років тому?
Взагалі-то першого арештували Миколу Павлушкова, студента Київського інституту народної освіти і племінника академіка Сергія Єфремова. Але це сталося не в липні, це сталося у травні 1929 року. Разом з ним було арештовано кілька молодих людей. Їх почали ламати, застосовувати до них специфічні засоби впливу. І десь на початку липня вони почали говорити і давати ті свідчення, які були потрібні владі. І от після цього почалися арешти вже, так би мовити, старшого покоління. В липні був арештований, наприклад, Володимир Чихівський, Сергій Єфремов.
Це діячі відомі з часів Центральної
Ради. Якраз, так, да, от якраз з них і почали. Тобто тут збігалося з одного боку їх сучасних робота в Академії наук і в Українській автокефальній православній церкві. Був арештований Володимир Дурдуківський, це директор школи імені Шевченка і теж активний діяч Українського національного руху в 17-18 роках.
Скільки загалом було арештовано людей і що їм інкримінували?
Ви знаєте, от знову ж таки, от, повертаючись до того липня 29-го року, арештовували такими партіями. От, арештували, починають з ними працювати, з цими людьми. Єфремов, до речі, потрібні свідчення не одразу, а лише у вересні, коли, скоріше за все, йому почали погрожувати, арештувати Онесію Дурдуківську, його кохану жінку, і він, розуміючи, що вона не витримає в'язниці, почав говорити і давати ті свідчення, що були потрібні. Були потім чергові арешти восени 29-го року. Людмилу Старицьку-Черняхівську арештували у січні 30-го року. Сам процес, нагадаю, почався 9 березня 30-го року. Більше того, у цій справі СВУ арешти продовжувалися і після того, як сам процес...
Уже вироки були, так?
Вже були вироки над основними діячами. Їх було 45, власне, на суді в Харкові. Але загалом в 29-30-му роках були арештовані от безпосередньо більше 700 осіб. А загалом кажуть, що навіть в 31-му і 32-му роках проходили арешти у цій справі, і дослідники зараз називають страшну цифру близько 30 тисяч осіб, які так чи інакше проходили по цій справі. Ну, і тут треба мати на увазі, що арешти відбувалися не лише в Києві, де була Всеукраїнська академія наук, не лише в Харкові, тодішній столиці, але і в інших містах.
Чому обвинувачували?
Створені антирадянської терористичної організації, яка ставила собі на мету створення незалежної самостійної України. Тобто, з сучасної точки зору, це звинувачення звучить абсолютно дико. Людей обвинувачували в тому, що вони бажали створити незалежну Україну. Ну, для радянської влади незалежна Україна була, звісно, ворожою.
Ви кажете, більшість арештів у Києві. А чому ж процес був у Харкові?
Столиця, оскільки хотіли показати і розказати людям, як ці кляті українські буржуазні націоналісти, як вони хочуть терористичними методами впливати. Більше того, цей же ж процес контролювався не тільки українським більшовицьким керівництвом, а безпосередньо про нього доповідали Сталіну. Сталін визначав основні напрямки. До речі, він визначав, що треба ще й зробити особливу медичну секцію. От, через це почали арештовувати лікарів і, до речі, продовжували арештовувати навіть вже після завершення процесу в Харкові. А в Харкові влада зробила театральний жест. Судовий процес проходив не в якомусь там суді, а в оперному театрі. І от звідти пішов відомий вираз опера СВУ, музика ГПУ.
ГПУ – це ж тоді ще не було НКВС, це було, да, головне політичне управління.
Не політичне управління, тобто чекісти, да. Видавали квитки на це дійство. Інколи робітників змушували приходити і слухати всі ці обвинувачення, допити, виступи свідків. Зберіглися, до речі, дуже цікаві спогади кількох діячів, як вони отримували від газет перепустки до оперного театру, як себе поводили заарештовані, а серед них справді був цвіт української інтелігенції, це два академіки, колишні члени урядів УНР, казали, що ну найкраще, як справжній чоловік, поводила себе Людмила Старицька-Черняхівська. І, до речі, потім через це почали навіть кепкувати про її стать, ну, тобто такі от пішли офіційні в газетах сексистські жарти.
45 обвинувачених. Які вироки на цих 45 людей?
Кілька вироків до смерті, кілька 10 років ув'язнення, 8 років ув'язнення. Але після того відбувся перегляд цих вироків, ніхто не був розстріляний, дехто, от як та ж Старицька-Черняхівська, через кілька місяців ув'язнення були звільнені, перебували під наглядом. Але фактично пережили репресивний період дуже мало людей. Ті, хто були заарештовані і заслані, перебували у політізоляторах. Потім багато хто з них потрапив на Соловки. Дехто був звільнений, але потім в 37-му роках їх все одно було репресовано. Дехто так і не вийшов з ув'язнення. Єфремов, наприклад, так і загинув в 39-му році, причому місце і обставини смерті його досі не, ну, не з'ясовані.
Ви згадали таку організацію «Союз України і Кубані» і сказали, що чекісти вигадали цю організацію. А от, власне, спілка визволення України, вона була чи не була? От які щодо цього існують висновки в істориків? Це суто вигадка чекістів, чи справді щось таке існувало?
Ви знаєте, я дотримуюсь думки, ознайомлення з документами, які я бачила, мене підводять до думки, що все-таки це була інспірована організація, вигадана організація. І більше того, навіть коли читати протоколи допитів, то стає зрозумілим, що ув'язнені, заарештовані дізнавалися про існування спілки визволення України від слідчих. І це було масово. Водночас, ну, я б не сказала багато, але дехто з дослідників вважає, що справді така організація існувала, посилаються на різні свідчення, але не безпосередніх учасників, наприклад, про те, що така організація була і існувала її така молодша структура «Союз української молоді Сум», на чолі якої чекісти поставили Павлушкова. Про це казала його сестра Ніна Павлушкова, але вже значно пізніше. Але...
Якою була доля цього Миколи Павлушкова, з якого все почалося?
Він був розстріляний у Сандермосі в 37-му році. Хоча багато кого він виказав. Він, до речі, виказав свого дядька.
Академіка Єфремова.
Єфремова в якому плані? Він вказав місце, де той зберігав свій щоденник. Про це місце знав тільки Микола. Але чекісти вилучили цей щоденник, дуже щирий, який писав Єфремов для себе, де описував своє ставлення до радянської влади. Воно справді було неприхильне, негативне, але ніякої такої організаційної діяльності ці люди не проводили. Скоріше, це можна назвати інтелектуальним спротивом.
Терористичних актів проти радянських керівників
абсолютно
не планував.
Ну і крім того, треба зважати на те, чим ці люди займалися, і на їх вік. Вони більше з них вже було далеко не молодими людьми. І,
цей Микола Павлушков був молодим.
Ну, Микола так, але їх було мало, і, власне, він розповідав те, що йому казали чекісти.
Я не можу зрозуміти такого моменту. От в цей час в радянській Україні триває політика українізації. Основними, хто проводив цю політику, власне, була українська інтелігенція, носіями українізації. Власне, ця інтелігенція і несла українізацію з дозволу комуністичної партії, несла її в маси. І водночас от починають бити по цій інтелігенції. Як це от взагалі такі багатоходовки в голові радянського керівництва складалися?
А ви знаєте, тут треба казати про українізацію як про політику радянської влади. І найперше, це була політика, яка була спрямована, власне, на партійний і державний апарат, який потрібно було українізувати. Інтелігенція українська скористалася цією можливістю і почала вже розвивати і українізацію культурну. Але на кінець 20-х років можна сказати, що значна частина партійного і державного апарату була українізована. А націоналістичні, як казали чекісти, погляди української інтелігенції ставали на заваді радянській владі. До речі, це стосувалося не тільки української інтелігенції. Подібні процеси, наступ на інтелігенцію відбувався в Росії. От згадаємо знамените академічне діло в Ленінграді. Там тоді знаходилася Російська академія наук до 34-го року. І от за цим академічним ділом були арештовані багато російських вчених, передусім істориків, і справді багато хто з них був засуджений на заслання або навіть терміни ув'язнення. Подібні процеси відбувалися в Білорусі. Не таким впливовим, як спілка визволення України, не таким розкрученим процесом був процес Союзу освобождення Білорусі. Знову ж таки, постраждали працівники Білоруської академії наук. Дехто під час слідства вчинив самогубство, як, наприклад, академік Ігнатовський. Він, між іншим, був і академіком Української академії наук. Спілка визволення фінських народностей, процес, який відбувався в 32-33 роках.
Таке враження, що такі національні процеси, якби були по одному лікалу скроєні.
Абсолютно. І навіть не тільки національні процеси, а через півроку після процесу над спілкою визволення України в Москві відбувся процес над Промпартією. Фактично той самий сценарій в театрі.
Але за якою ознакою промпартію судили? Тобто тут кого обрали?
Обрали технічна інтелігенція. Це все настільки було пов'язано, але от на процесі спілки визволення України все це відроблялося, відпрацьовувалося. Більше того, відповідно до постанов Політбюро відбувалися пропагандистські вкиди. В газетах друкували інформацію про арешти. Розпочали нагнітати істерію стосовно антирадянської діяльності арештованого академіка Єфремова. Все це відбувалося вже з осені 29-го року. Після втручання Сталіна відповідні постанови почалися з'являтися, відповідні статті не тільки в українській, але й в російській, московській пресі. Почали з другої половини лютого 30-го року у пресі друкувати витяги з обвинувачального вироку. Тобто готували людей до того, що вони побачать. Коли почався процес, газети були вщент заповнені матеріалами. Центральна газета «Вістів УЦВК» друкувала не тільки описи допитів, але й фотографії.
Обвинувачених.
Обвинувачених друкували портрети захисту, прокурорів, суду. А в суді брали участь не тільки представників від Верховного суду України, але й так звані громадські обвинувачувачі, серед них було два академіки, теж, до речі, потім репресовані. 13 захисників, які по-різному захищали своїх людей. Дехто підтримував обвинувачених, казали, що ні, вони ні в чому не винуваті. Дехто йшов на поводу слідства і казав, що так, справді, там якісь такі заходи були, але вони розкаяли. І це справді було зрежисоване дійство. Для людей, які, от 45 осіб, які перебували тоді в оперному театрі, для них же ж створили спеціальні умови ув'язнення із брудних і переповнених камер, їх перевели в умебльовані чисті кімнати з квітами, з повноцінним харчуванням. Під час суду їм приносили чай з пирожними. Тобто відбувається суд, людей звинувачують.
І готують тістечками.
І готують тістечками, да. Справді це було якось так незрозуміло. І от...
Чому радянська влада цьому процесові надавала таке велике значення і чому вона поводилась так доволі м'яко, бо через кілька років просто пачками всіх стріляли, ну, і без всяких тістечок, а тут така вистава ціла.
Я б не сказала, що так м'яко вони поводилися.
Я маю на увазі порівняно з 37-38 роком, з відкритими процесами того часу.
Це було показовий процес, і от, власне, те, що навіть тих самих ув'язнених перевдягали в чистий і цивільний одяг, те, що їх годували, те, що їм створювали мови, це було надзвичайно цинічно, зважаючи зважаючи навіть на те, які вони вироки отримали. Все це було дуже показово, і чекісти, які слідкували і були на цьому процесі, весь час вони підходили, давали поради, як себе вести.
Що, власне, хотіла цією режисурою показати радянська влада і кому?
Відбувалося залякування інтелігенції, щоб ніхто навіть не міг помріяти про незалежну Україну, не кажучи вже там про якісь, я б не сказала, терористичні акти.
Крім, просто про боротьбу, так?
Просто про боротьбу, що влада мала повний контроль, повне...
Наскільки я вас зрозумів, влада навіть показала, що вона готова навіть діяти на випередження, так?
Абсолютно, абсолютно, і ніяких кроків в бік не можна було робити.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Оксаною Юрковою. Ми говорили про 90-річчя початку справи спілки визволення України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.